Gledaj.
Gledaj.
Čitaj.
Čitaj.
Slušaj.
Slušaj.
Čitaj, gledaj, slušaj.
Danas.
Danas podcast.
Odjeci Vašingtonskog sporazuma, Marko Đurić kao šef diplomatije u Americi, šta je Trump pokvario Vučiću, te njegova kandidatura za Nobela, ne Vučićeva nego Trumpova, kako se korona širi po školama, o tome se pisalo i čitalo ove nedelje, ali danas mi pričamo o nečemu sasvim drugom, o dijetama, jednoj posebno. Tekst Dnevno 16 sati gladovanje za čišćenje i podmlađivanje organizma, koji je naš portal prenao sa sajta Demostat, protekle nedelje bio je najčitaniji na našem portalu. E sada, da li smo se zasitili visoke politike, iščekivanja vlade, ili nam je ovo ograničavanje kretanja zbog pandemije stvorilo dodatne masne naslage koje sad želimo da se rešimo, možda jedno i drugo. Međutim, činjenica da je dijeta u narodu poznata, samo da malo pojasnimo, 16 sati ne jedeš, 8 sati jedeš, hit, je i u svetu, i kod nas. Ja sam iskreno čula za nju od Novaka Đokovića, koliko je on doprinosa ona raširi ovde među nama, to ne znamo. Ja sam Ljiljana Bukvić, sa mnom su danas moje kolege, novinari, Gojko Vlaović i Aleksandra Popović, koja je autorka ovog najčitanijeg teksta. Saška, ti si pričala sa lekarima, šta nauka kaže, vredi li ova dijeta zaista?
Da, zapravo lekari i stručnjaci potvrđuju da je ova dijeta vrlo efikasna jer se zasniva na tom procesu autofagije. Da skratimo za one koji nisu čitali i da pozovemo naravno čitaoce da pogledaju tekst ako nisu videli, ali ukratko taj proces autofagije se zasniva na pokretanju ćelija da prosto one same vrše neko prečišćavanje toksina i otpadnih materija, ali da bi se to pokrenulo, neophodno je da neko vreme organizam gladuje, jednostavno onda ćelije dobijaju reakciju da treba da rade i krenu da procesuiraju te ove toksične materije. A ono što lekari preporučuju svakako jeste da se isproba ova dijeta, naravno svaki čovjek treba da oseti negde šta njegovom organizmu prija i sve ove dijete koje spadaju u tu grupu popularnog naziva intermittent fasting imaju nekoliko varijacija, tako da mi smo sad pričali ovde one koje je najčešće u upotrebi, odnosno pisali smo o toj varijanti da se 16 sati ne jede, a 8 sati jede. To nekome može da zvuči malo zastrašujuće, ali zapravo od tih 16 sati, 8 sati mi spavamo, tako da to se negde svede na ono izbacite večeru i vidjet ćete već neke promene. E sad, ova dijeta predlaže da zaista se držati tog vremenskog rasporeda kada jedemo, nije dovoljno izbaciti večeru ako nam je recimo doručak previše rano, ali takođe postoje varijacije da recimo neki ljudi primenjuju potpuno gladovanje 24 sata jednom u nekoliko dana, recimo jednom ili dva put nedeljno, to jeste već nešto malo radikalnije i naravno treba da se konsultuju ljudi sa lekarima ukoliko imaju nekakve obolenje ili bilo kakvu sumnju da li će njihovom organizmu tako nešto radikalno prijati, ali ono što je i nama negde doktor Škorić koji je bio tu sagovornik u tekstu rekao jeste da zaista ova varijanta da se 16 sati ne jede može biti praktično bezopasna za zdravu osobu.
Šta to znači? Ono pomaže organizmu, imamo više energije ili možemo da smršamo od nje ili da li nam je potrebna neka fizička aktivnost? Obično kada pričamo o dijetama uvek mora da ide jedno s drugim, bez fizičke aktivnosti ne može ništa.
Pa da, svi lekari negde savjetuju da se zaista primeni neka fizička aktivnost, ali to ne mora biti nikakav intenzivan trening ili neki sport ono na profesionalnom nivou, već 30 minuta dnevno neke fizičke aktivnosti, dovoljna lagana šetnja da prosto pokrene negde organizam da te nakupljene masne naslage topi.
Gojko, kako se tebi činilo? Ovo deluje kao gladovanje, bio spreman na jednu ovakvu dijetu?
Moram da priznam da sam prvi put čuo za ovu dijetu kada sam pročitao tekst koleginice Aleksandre Popović. Pre toga se sjećam da sam sa nekim kolegama u redakciji razmenjivo iskustvo, odnosno čuo sam njihova iskustva o nekoj dijeti koja je slična, ali se ne gladuje, mislim, ne jede se 16 sati, nego na svakih 8 sati. Naprimjer, ako lupam u 2 ujutru pojedete nešto, onda najradih 8 sati ništa ne jedete, pa onda morate da jedete tek u 10 ujutru i tako. Naravno, niko ne jede u 2 ujutru, da to sam sad ovako rekao, primjera radi. Mada ima neki koji ustanu pojedu jedu i dva ujutru, to se meni nekad dešavalo. Ja mislim da svaka dijeta koja da rezultate je vredna žrtvovanja. Zaista zvuči pomalo onako zastrašujuće kad neko pomisli da neće jesti 16 sati, ali kao što je Saška lepo rekla, od tih 16 sati, bar 8 sati se spava, neki spavaju i duže, tako da taj broj sati se smanjuje na osnovu spavanja, kada inače čovjek ne jede. I mislim da jednostavno cilj opravdava sredstvo, ako već može da se smrša i čovjek učini da izgleda i da živi zdravije nakon te dijete, onda se isplati da se žrtvuje i da na neki način odustane od nekog svakodnevnog svog načina funkcionisanja da bi dobio rezultate kakve želi. Tako da mislim da nije ni nepodnošljiva ako čovjek zaista želi da se reši viška kilograma, i mislim da je ova situacija sa koronavirusom bila dobar period u kome je to moglo da se uradi. Evo, ja lično moram da se pohvalim, nisam koristio ovu dijetu kakvu je opisala Saška u svom tekstu, ali znam, ja kad sam bio mlađi, onda sam baš bio onako twigi, mršav, i onda sam počeo se tebljam, i onda sam u jednom trenutku došao do 96 kilograma. Sjećam se kada sam se izmerio za vreme vanrednog stanja, da sam imao 96 kilograma, sad ponosno mogu da kažem da imam 91, znači čitavi 5 kilograma sam svršao, ali samo, pazite, nije stres, znači nije ono, nisam imao neke probleme, zaljubio sam se pa sam svršao zbog neuzvraćene ljubavi ili tako nešto, to se ne računa u dijetu, to je nešto što šteti našem organizmu, ja sam svršao baš onako zato što sam hteo. Međutim, Ljiljana je apsolutno u pravu, nemoguće je svršati ako se ne primenjuju fizičke aktivnosti, to je tačno, iz ličnog primjera znam, ja sam pokušao da držim dijetu u onom prvom periodu kada smo morali da budemo zaključani i nikako mi nije polazilo to za rukom. Posle svake konferencije za štampu kriznog štaba ja sam jeo sve više i više. Znači, kada se pojave doktor Kohn ili, ne znam, doktor Tiodorović, kada ispriča one svoje priče, ja jednostavno samo otvorim frižider i jedem. Jednostavno, takva mi je nekakva reakcija bila. Isto sam tako jeo mnogo kad je bilo NATO bombardovanje Savezne Republike Jugoslavije. Valjda te krizne situacije tako utiču na mene. Međutim, kada nam je predsjednik velikodušno omogućio da možemo da se šetamo levo desno pred izbore, onda je moja dijeta uspjela, a izgledala je ovako. Sveo sam se da jedem dva puta dnevno. Znači, nisam vodio računa kada ću da jedem, nego samo da jedem dva puta dnevno i da preskočim ono što se zove večera. I s vremenom sam totalno izgubio želju da jedem posle nekih 20 časova ili 21 sat. Više nisam osjećao želju da otvorim frižider, kao što sam ranije činio. I to je dovelo do toga da smršam 5 kila, ali sam između ostalog, plašeći se da ulazim u autobuse zbog ovog koronavirusa, išao peške po celom gradu, tako sam mnogo šetao i mislim da je to naročito doprinjelo da uspeva moja dijeta.
Ako mogu ja da dodam još ovde, mislim da je i kolega lepo objasnio kako je negde ova situacija sa vanrednim stanjem i koronavirusom uticala na ljude, i mislim da to negde i objašnjava otkud ovoliko interesovanje za ovaj tekst. Mislim da ljudima sada treba još više saveta o nekim zdravim navikama, zdravoj ishrani, i da se to dosta traži, tako da su ljudi negde mogli da se poistovete s ovom temom. I sad, to smo mogli da vidimo i kroz komentare, ali bilo je i nekih drugih koji možda otvaraju mnogo ozbiljnija pitanja, eto, da ne bude da se samo lifestyle-om bavimo.
Samo da prekinem, Saška, ako možemo, kad si već pomenula i komentare, pošto je bilo dosta komentara i na sajtu, da čujemo samo neke od njih.
Danas.
Podcast.
Posle 18 časova ne treba da jedeš voće. Posle 20 ne treba da jedeš ništa do doručka, sem da piješ. Ne slatko, već čaj ili vodu, eventualno supu, bez mesa. Treba minimum 2,8 litara da piješ dnevno, sve ostalo je usoljavanje organizma i kandidat za visok pritisak. I šlog.
Ako već gledamo u nauku, autofagija da, preskakanje doručka ne. Preskačite večeru, ne doručak, jer to nema nikakvu naučnu potporu. Naprotiv.
Sa stranim investitorima koje je Vučić dovukao, radnicima autofagija ne gine.
Cela poenta je ne unositi stvari u organizam minimum 16 sati koje bi prouzrokovale porast insulina. Tako da je samo većinom voda ok. Ima niz drugih stvari koje se dešavaju u organizmu, pogotovo u zadnjih 2-3 sata koje su dobre za organizam. Nije bitno da li je to od 4 ujutru do podne ili od podne do 8 uveče. Možete pojesti dva doručka ako je to tako važno. Treba jedno vreme da se naviknete na taj način ishrane, tako da malaksalost i glad je normalna. Ja praktikujem već godinu dana. Sigurno ima mnogih koji jedu 6 puta dnevno i žive zdravo i izgledaju super, tako da ovo nije obavezno niti pogrešno. Samo jedan element koji može da pomogne, posebno dijabetičarima.
Slušaj.
Danas podcast.
Da, jedan od komentara je, na primjer, bio možda čak i nekoliko njih da su ljudi u Srbiji gladni, da ima dosta onih koji ni ne mogu da priušte sebi više od tog jednog obroka dnevno. I to stvarno jeste nešto što otvara potpuno jednu drugu dimenziju ove priče, koliko god ona delovala možda lagodno, ali činjenica je da to jeste nešto čime treba ozbiljnije da se bavimo. Ne znam, kolega Gojko, evo vi kao neko ko se uvek borio za prava sindikalaca i radnika, kakav je vaš utisak?
Da, to je totalno jedna druga dimenzija. Postoje ljudi čije socijalni položaj u Srbiji takav da jednostavno ne mogu sebi da prirede mogućnost da drže dijetu zato što su gladni. To je znači jedan sasvim drugi problem. Dovodi do toga da smo mi zemlja u kojoj imamo ogroman broj siromašnih ljudi, veoma niska primanja, veoma niske penzije dobiju penzioneri i sve to dovodi do ove tužne situacije koju ste vi rekli i to je nešto što bi trebalo svakako promeniti.
Da, moramo da razdvojiti gladovanje od dijete, znači nije ljudi koji drže dijetu, gladuju i hrane se kvalitetno, oni koji nemaju, jedu najjeftiniju hranu, ali dobro, to je sad, zalazimo u neke
drugi
teme.
Mnogo kompleksnije.
Ne, kompleksnije koja...
Ali bavit ćemo se i time na kraju krajeva, da se često i piše upravo o tim najugroženim grupama.
Preskočit ćemo politiku ovog puta, iako su i ti neki tekstovi bili najčitaniji. Meni je za oko zapao, ne znam da li ste pročitali tekst ili niste, naš kolega Dušan Čavić. Imali smo naslov i tekst je bio kad dete ima korona, doktorka kaže nije korona. Kratko, evo i sad i onim slušalcima koji nisu možda pročitali tekst, radi se o tome da je odveo dete kod doktorke koja je rekla nije korona, ispostavila se posle nakon što su ga odveli privatno da jeste korona i da su ga izolovali, nisu odveli u školu i tako dalje. Ja imam isto jedno lično iskustvo sa mamom, gde je doktorka također rekla da nije korona, sve je u redu, na kraju je ispostavila se da jeste korona i slično. Znači, imamo krizni štab koji nam svaki dan nešto naređuje, savetuje, ali nekako, evo, iz iskustva Dušana Čavića, iz mog ličnog i gomile drugih, imam nekako utisak da smo sa ovom epidemijom nekako prepušteni sami sebi, bez obzira što imamo, da se vama možda čini tako?
To je apsolutno i moj utisak, mislim i sama sam eto prošla kroz taj proces testiranja i potpuno mi je sve to delovalo izbunjujuće i jedan dom zdravlja funkcioniše na jedan način, drugi na drugi i tu je apsolutno čovjek prepušten sam sebi da se snađe. Mislim da je dosta toga, barem u mom slučaju, zavisilo od toga na kakvog lekara naiđete, da li je neko spreman. Ja sam recimo jedan dan otišla kod doktorke koja me je poslala kući, rekla ma nije ništa strašno, vi ste mladi, onda sam sutradan došla kod druge koja rekla ja moramo da provjerimo pluća, malo tu drugačije pristupila celom problemu kad je, ne znam, videla krvnu sliku, tako da mislim da svi znamo nekog u okruženju koje je nažalost naišao na neki stravičan slučaj nerazumevanja od strane da li lekara, da li sistema i prosto načina funkcionisanja i to je nešto sa čim ne znam kako ćemo se u budućem periodu izboriti i bojim se da nam nije ova kriza uopšte pomogla da malo razmišljamo o tome kako možemo drugačije da uredimo svoj zdravstveni sistem. O tome se negde pričalo možda na početku krize, aha dobro, nabavljamo novu opremu, ajde sad ćemo možda vidjeti. Međutim, možda smo negde i očekivali da će to sve kraće da traje, čini mi se da su ljudi sad i na izmaku snaga, posebno oni koji rade u zdravstvu, naravno njih ne treba kritikovati, ali oni koji donose odluke i sprovode politike, ja lično ne vidim da bilo ko daje bilo kakvu inicijativu i da govori o nekim dugoročnim merama kako će nešto promeniti. Bilo bi potpuno drugačije kada bi sada izašao recimo ministar zdravlja, Zlatibor Lončar ili neko ko će njega naslediti, mi na kraju sad ni nemamo vladu, ali da izađe neko i da jednostavno kaže ok, ljudi, ovo su problemi koje mi vidimo, ali ovo su vam i rešenja, mi vam ih sada nudimo, neće možda moći sutra da se primene, ali nemamo tu nadu, eto, ne dobijamo.
Gojko, ti si često bio kritičar kriznog štaba.
Pa evo sad kad slušam šta pričate, baš razmišljam na ovu temu i mogu da kažem sljedeću stvar, da je vrlo čudan taj neki način na koji se kod nas proglašava neko da li neko ima koronu ili nema. Koliko sam shvatio, glavni razlog da se neko proglasi da je bolestan od korone je da ima temperaturu. Znači, osoba treba da ima temperaturu i da još nije testirana, oni mogu da ga smeste u bolnicu ili nju i da leče kao da boluje od korone. Ali pokazalo se da neki ljudi koji imaju tu bolest jednostavno taj simptom nemaju. Pretpostavljam da je to bio i slučaj u konkretnoj ovoj situaciji iz našeg teksta, jer jednostavno oni čim dete nema temperaturu ili čim pacijent nema temperaturu, kažu nije to korona, a posle se ispostavi da to u suštini jeste korona. Postoje ljudi koji je samo bolela glava, koji nisu imali temperaturu, imali su koronu. Postoje ljudi koji su se dva put zakašljali, imali su koronu,
da, bez simptoma bile.
Ali dobro, ajde sada mi ne kažemo da smo mi previše stručni, da mi sada određujemo kriznom štabu šta će on uzimati kao neki svoj kriterijum. Međutim, iz onoga što sam mogao da slušam od ljudi koji su imali situaciju u porodici sa koronavirusom, osnovni problem je nedostatak informacija koji se dobija iz bolnice. Iz prostog razloga što uglavnom najgore prolaze ljudi koji imaju neke hronične bolesti. I jednostavno njihove porodice apsolutno ne mogu da saznaju da li se oni leče na adekvatan način, da li je medicinsko osoblje preduzelo sve sa svoje strane da zaštiti te ljude. I jednostavno mislim da taj neki, jer jednostavno zabranjeno je posećivati bolnice zbog koronavirusa, ali mislim da taj neki ljudski faktor, da se daju neke adekvatne informacije, a ne neke birokratske, je potrebno podići na veći nivo. Sasvim je jasno da su ti ljudi koji rade u bolnicama iscrpljeni, sasvim je jasno da oni rade po 16 sati, sasvim jasno da ima greška kao i na testovima, mislim, kad vi odredite hirurga da vam čita testove i tako to, zato što nemate dovoljan broj ljudi koji se time bave, onda je normalno da dolazi do nekih grešaka, ali u svakom slučaju mislim da taj neki ljudski faktor treba uključiti i udavanje samih izjava o koronavirusu, što radi krizni štab, do ponašanja doktora na terenu uz svo uvažavanje napora s kojima se oni u ovom trenutku suočavaju.
Plašili su nas time, kreće jesen, kreću drugi virusi da dolaze, da se mešaju, đaci su u školama, dokle će ostati to ne znamo. Šta očekujete? Očekujete neki novi pik nekog novog talasa?
Pa nezahvalno je davati sad bilo kakvo predviđanje, jer do sad su i veći stručnjaci od nas predviđali, pa vidimo da smo doživjeli mnogo nekih iznenađenja oko toga kako će se sam virus ponašati i epidemija kako će se razvijati. Ali ono čega se ja možda negde najviše plašim jeste da je već i zdravstveni sistem iscrpljen, odnosno ljudi koji tamo rade, i nisam sigurna koliko zaista krizni štab i država to imaju na umu i preduzimaju neke mere da organizuju drugačiji način rada i za te ljude koji stvarno rade u stravičnim uslovima, koji na kraju krajeva treba da nas leče i da spašavaju naše živote. A dodatno, da, mene više zabrinjavaju sada ti drugi virusi, kako će to sve uticati, da li će sezonski grip biti možda jači ili slabiji, kako će se ponašati ukoliko bude udružen sa koronom, ako da li neko može da oboli od oba u isto vrijeme. Šta će se dešavati sa vakcinama? Čuli smo negde da će početi vakcinacija za sezonski grip od oktobra, ali ako svi navalimo sad u dom zdravlja da se vakcinišemo, i to će opet biti problem i neki faktor rizika da se epidemija proširi.
Ne znam, ja mislim da smo se mi već svi nekako navikli i da se polako u stvari navikavamo da živimo sa ovim. Ja sam se nadala kao oslabit će virus, sad ne mogu ni da procenim, ne znam da li ovi stručnici procenjuju da li je oslabio ili nije, ali vidim da su brojke po drugim zemljama baš onako kritične i visoke, Indija, Češka, svaki dan mi se sad kao držimo nešto dobro. Gojko, bude li vakcina, da li će stići do nas, hoćemo li mi dobiti uopšte?
Pa sad je to veliko pitanje, kada će ta vakcina da stigne, jer ovi neki izveštaji iz Svetske zdravstvene organizacije govore o tome da će ta vakcina da stigne do najvećeg broja ljudi na planeti tek negde 2022. godine, a mi smo evo na kraju septembra 2020. tako da taj period izgleda prilično dugačak i nešto što nije onako baš spokojno za razmišljanje. Da li je virus oslabio ili ne, to stvarno ne možemo precizno da znamo, a to je zato što nam krizni štab ne daje adekvatne informacije. Dakle, oni će danas da nam saopšte koliko se ljudi zarazilo, koliko je ljudi preminulo, ali u toj informaciji neće da bude od tih ljudi koji su se zarazili koliko asimptomatičnih slučajeva, neće biti koliko njih je otišlo kući da se leči, a koliko je njih otišlo u bolnicu. Ako to pitate doktora Kora, on će reći da nema taj podatak ili da nije spreman da iznese taj podatak. Isto i doktor Tiodorović, isto i onaj doktor Srđa Janković koji ne skida masku, koji je rekao da će skinuti tek onog trenutka kad pobedimo koronavirus. To znači da sigurno neće skidati bar naredne dve godine kako stvari stoje. I jednostavno, kad vi nemate adekvatne informacije, ne možete ništa ni da zaključujete. Jer naš krizni štab smatra da smo mi primitivni i glupi ljudi, i ako mi dobijemo neku ohrabrujuću informaciju, da ćemo mi da se raspustimo. Doktor Kon je rekao, kada smo imali 29, čini mi se, novozaraženih. Eto, sad će svi da potrče, da se grle i da se ljube. Potkud mu pravo da kaže tako nešto? Nisam sam išao da se grlim ni da se ljubim, nisam jogurt hladan popio od kako je počela cijela ova kriza, pazeći se, a onda dobijem informaciju, kad dođe ohrabrujuća informacija da je mali broj ljudi novozaražen, onda doktor Kon mi trenira strogoću i priča mi kako se zove, kako ću ja ići da se grlim i da se ljubim. Krizni štab ne sme tako da se ponaša kako se ponaša. Ja sam gledao kako se ponaša krizni štab u Hrvatskoj. Dobar dan, dragi građani, saopštit će vam rezultate. Oni su u ovom trenutku dobri ili loši. Treba da radite to i to. Na nas viču i opominju nas. Evo, doktor Tiodorović hteo pretio da će da napusti jednu televizijsku emisiju zato što mu se nije sviđalo. Što su neki u studiju koji su bili prisutni pričali o tome kako postoji neka bezbedna mesta za letovanje. To je strašan greh tako nešto reći. Ali, prateći izveštaje Svetske zdravstvene organizacije, došlo se do zaključka da mi moramo da posmatramo naš kontinent Evropu i tu je situacija sledeća. Naša zemlja je iz specifičnih razloga kasnije bila na udaru ovog najjačeg talasa koronavirusa ili pika, kako god hoćete ga zovete, zbog ove izolacije stroge koju smo mi imali, a i taj udar na područje Balkana je došao malo kasnije nego što je zadesio zemlje zapadne Evrope. Naime, oni su kao bogatije zemlje, imaju mnogo više turista koje su išle po kritičnim mestima u svetu i odatle su mnogo veću količinu virusa doneli u svoju zemlju nego što su to uradili građani Srbije koji su bili van zemlje. I mi i oni smo taj pik najjačeg udara prošli već. Oni su to imali u onom periodu kada smo bili u strogoj izolaciji, a mi smo to imali u periodu kada smo se otvorili zbog izbora, kada je počeo da skače broj ljudi koji se zaražavaju i broj ljudi koji su umrli. Očito da je leto spustilo jačinu virusa, jer da nije, ako on zaista ostao intenzivno jak kakav je bio na početku, onda bi cifre novozaraženih i umrlih morale da budu mnogo, mnogo veće nego što su sada. Tako da, logički, zaključujući, virus je oslabio. Nažalost, to znači da će u toku jeseni, kada više budemo u zatvorenom prostoru i kada bude hladniji dana, taj virus opet da ojača. E, zaključio sam da je cilj kriznih štabova i u svetu, i u Evropi, i kod nas, i u svetu uopšte, da se taj broj novozaraženih i da se taj broj ljudi koji će nažalost da preminu svede na što manju meru tokom jeseni i tokom zime. U Evropi je u jednom trenutku stopa smrtnosti bila između 10 i 18%, a sada između 0,3 i 0,5%. Govorimo o razvijenim zemljama Zapadne Evrope, Evropskoj uniji. Ako se taj broj ne poveća mnogo, ne vjerujem da će se povećati ni kod nas mnogo u toku jeseni i zime. Znači, ako izdržimo negde do Božića, katoličkog, pa posle do našeg, mislim, ako tu bude sve kako treba, ako se ne ponovi ono što je bilo na samom početku, da ćemo već negde od početka sledeće godine moći odahnuti, a kada će zvanično virus biti odjeljen, to stvarno ne zna niko.
Znači, možda ćemo moći da se grlimo i ljubimo. Meni svega možda najviše to nedostaje. Sad mi je koleginica sa 6 meseci zakašnjenja donela poklon za rođendan. Bilo mi nekako, ne mogu ni da je poljubim, da se zahvalim, meni to nešto
jeste nezgodna situacija, ali ne smemo mnogo o tom ljubljenju i grlinu da pričamo, jer će naši epidemiolozi da se nerviraju, pa onda ko će da nam vodi sednice kriznog štaba ako oni daju ostavke, bolje da ih ne nerviramo.
Znači, da navijemo da bar sledećeg proleća možemo počnemo da...
Na samom početku krize, to je bilo negde u aprilu ili maju, ja sam pročitao tekst u Guardianu gde je pisalo da će koronavirus da nestane, u tom smislu da neće više razmišljati o njemu do proleća iduće godine. I meni je to tako, šta pišu ovi, kakav bre, kako proleće iduće godine, to bio april ili maj. Međutim, pokazalo se da je Guardian u pravu i da očito neće imati punog mira do proleća sledeće godine.
Ja bih ovde samo negde možda to i sumirala i zaključila na osnovu ovoga što si ti rekla, da navikli smo se negde, čini se zaista sada da živimo sa virusom, i to je ono što su nas epidemiolozi i krizni štab toliko upozoravali i toliko nam pričali i vikali na nas da mi treba da se naviknemo, ali mislim da je negde sad pitanje koje mi novinari pa i cijela javnost imamo želju da ih uputimo, dobro, navikli smo se i šta sad, šta dalje? Negde nam trebaju instrukcije, čini mi se, dalje za život, posebno zato što nailazi jesen, treba da nam kažu kako će funkcionisati ugostiteljski objekti, mislim da to sve najviše zanima. Iako možda nije najbitnije, ali treba da nam kažu i kako će se odvijati život u gradu, u institucijama, da li prosto kako da se vratimo nekom normalnom životu i na kraju krajeva ekonomiji, a da ipak zadržimo neke mere opreza, jer virus je svakako tu.
Dok ne stignu nove instrukcije, vama hvala što ste bili danas tu.
Hvala.
A vi nas slušajte i naredne nedelje.
Gledaj.
Gledaj.
Čitaj.
Čitaj.
Slušaj.
Slušaj.
Čitaj, gledaj, slušaj.
Danas.
Danas podcast.